Já, velkomin í auka sendinguna. Við komum saman ég, Davíð Eldur, snáði ætla að segja snáði eitt Ísak Mánuvíum, fyrrum þjálfari ÍR í fyrstu deild kvenna og annar ritstjóri körfunar, Ólafur Þór Jónsson. Við ræddum sem sagt þessa fyrstu leiki í undanúrslitum dómarastildar karla þar sem að Stjarnan lagði Þór á útivelli í Æslandi Glacial höllinni í Þorlákshöfn á dögunum og svo í gær leikinn þar sem að Keflavík vann KR í Blúhöllinni í Keflavík í fyrsta leik. Þá reyndi farið við fréttir vikunar og þær voru ekki litlar þessa vikuna. Það Haukur Helgi Pálsson, Brím til Njarvíkur, aftur til Njarvíkur frá Mórabank Andorra í ACB-deildinni og svo var Siggi Þorsteins að skrifa undir í Skagaferðinum. Það koma nýtt nafn á dómunastildina fyrir næsta tímabil, þannig að pítsan búin. Einnig snertum við aðeins á lokaúrslitum dómarastildar kvenna þar sem að Valur og Haukar mætast í kvöld, miðvikudagskvöld sem sagt í þriðja leik og Valur getur klára dæmið og silt þessum Íslandsmeistaratitil í höfn. Aðeins svona snertum á úrslitakeppnunum í fyrstu deildunum þar sem að Hamar tekur móti vestra í fyrsta leik í kvöld og Njarvík lagði Grindavík í fyrsta leik nú á dögunum og bæðilega sjálfsög að spila um sæti í Dóminos-deildinni. Aukastendingin í bóði Dóminos og við minnum hlustendur á að nýta sér afsláttakóðan svona karvan.is þegar pantaði með appinu eða á Dóminos.is. Aukastendingin einnig í bóði Lykil sem er alhliða fjármögnunar fyrirtæki með lána fyrir allskólar bílum og vinnutækjum og fleiru og erum með alls konar skemmtilega reiknivelar eða kikið inn á leikil.is. Aukastendingin þá einnig í bóði Kristals sem að er það eina sem að þáttu stjórnendur drekka á þeim dögum sem tekið eru upp á og minnum á að það sérst hverju drekka Egils Kristal. Það verið velkomin í auka sendinguna á þessum sólbjarta miðvikudegi. Eru hér, ég, Davíð Eldur og Ísak Máni Vím, blessaður.
Sælir.
Hvað segirðu?
Bara góður.
Hress og kottur.
Já, ég var ekki kynntu sem snáði eitt,
vanta snáði tvö.
Við höfum búin að cancela snáði tvö. Já. Við höfum búin að cancela honum og hérna hann var settu í kælingu.
Hann er komin í kælingu.
Nei, hann er samt bara hérna... menn komist bara langt í play-offs hann aðeins um mig og hérna mikið að gefa.
Hann fór ekki sem sagt í undanúrslit og var slegin 3-0. Nei, hann getur komið fyrir á bestu bæði.
Jú. Já.
Með okkur í dag er ristjóri körfunar, sjálfsegur eru hvítir hafnar eins og maður segir.
Jú.
Velkomin aftur í aukastendinguna. Þú hérna.
Takk að fyrir.
Þetta er nú program sem að þú áttir svona bara hittan og þungana lengi eða ekki?
Jú. Hér ég komin aftur og ég veit allavega einn mann sem er glæður að þessu búið að skipta út ungvarska undrinu.
Já.
Er hann frá Vestfjörðum?
Já. Já, við verum að hlusta á hérna kröfur hérna þeirra sem hlusta, sko. Það er bara þannig. Við ætlum sér að ætlum bara svo að kíkja yfir, ekki byrja bara á fréttum vikunar, byrjum á kannski bara nýju nafni á Dóminos-deildina. Hvað hérna, Óli? Mm-hmm. Við erum nú búin að, hann er búin að djóka mikið með þetta, hvað hann geti heitið deildin? Hvað hérna, hvað að finnast sem hann er heilt?
Finnast það?
Já. Hvað að skemmtilegast?
Ég veit ekki, boltinn lýgur ekki, hann er gott.
Boltinn lýgur ekki deildin?
Já.
Síldarvinnslu deildin?
Já.
Samherri deildin?
Já, það var reyndar, já.
Hæðum deild?
Já.
Það er gott stundum, hæðum deildu.
Þetta er kannski svona í stóru myndinu fyrir áhangendur, skiptir þetta kannski ef þú veist, þetta er ekki beint á borðum þeirra en skilur, þetta er náttúrulega
Þetta er búið að vera svona Dóminus-deildin í hvað mörgar?
Tíu? Nei, níu.
Níu ár?
Já, ég held að Dóminus er samt búið að vera í tíu ár, sko.
Já.
Þannig að hérna, þeir náttúrulega staði gríðarlega vel með korfubolta samfélaginu, ég held það ekki bara.
Jú, maður bara það kláttu þeim
já, já.
Það staði bakið okkur líka
já, já. Hefur, ég að segja það bara svona heild skilur hafa það verið
maður hefur tókað ófáum Dominus Pizzunum og einhverjum þjálfanámskeiðum og einhverjum landslisæðingum og eitthvað sko
já. Við erum með hérna í hérna og síðun okkar erum við sko við erum ekki bara með auglýsingi auglýsingaplássi við erum með þá hérna ingreifaða í bakgrunnum skilur
já.
Og við erum með Dominus litina sko
þannig
að þetta alveg, þú veist, já
en,
nú, þetta bara svona eins og hérna eins og tímandi breytast, munn og eftir hérna Æsland Express deildin eða ekki var ekki já. Epson deildin
ekki ég ætlaði að segja Epson, Intersport
ég man nú bara eftir Æsland Express deildinni
þú ert líka sex ára en
Þá gastu fengið hérna í úrslutakeppni skot frá miðju eða þvíkjastu á unni ferð fyrir tvo eða eitthvað, það var rosalegt sko.
Ferð til London,
fjumlega
já. En já, hann kannski ekki mikið þetta að segja þú veit að segja svona, kannski svona
Nei,
stórfrétt.
Bara, maður hefur auðvitað kannski skilninga á þessu svona businesslega séð en nýr eigendur Dominus, það bara verðum að góðu
já.
Að því að körfuboltinn eru upplið
Heldur betur
Þannig að þetta er alltaf stíg út okkur núna ég held að sé ekki sniðast fyrir þeirra
Er það ekki bara stíg út hérna rangan aðeila?
Ég held það
já. Nei, nei við, maður verður nú samt að svona, þú veist, bara hérna,
þú veist. Þvílík mistök hjá Markastel Dominus bara haunum yfir þá hérna
Nei, alls ekki, það erum alltaf að hafa verið hérna alveg ekki er
hérna.
Aðra stóru fréttir, Siggi Þorsteins ætlar ekki að spila í fyrstu deildinu með Hetti og Egilstöðum Hvað hérna, hann er búin að skrifa undir í skagaferðinum því mikla körfubolta því miklu hérna körfubolta mekka sem að þar er Ísak, hvað getur þú sagt mér Sigga í skagaferðinum?
Og ég náttúrulega fyrst sagti það að Siggi þvílíku öðlingur sko. Hann er hérna á þeim stað sem hann er að spila mennum að fá miklu meginn bara góðan köfuboltamann sko. Topp eintak og hérna og sko ég held að ég hefði rætt það þessi tvö lið sem sóttu sér íslenska leikmenn núna stóðu nöfn í vikunni áður í podcasti að það er þetta styrki íslenska kjarnan hjá báðan liðum
Já.
Og þetta gerir það klárlega og hérna og bara fyrir Sauðarkrók að fá Sigga Þorsteins bara reynslun í hópinn mann sem hefur unni titla við mátt tala það og hérna og hefur, þú veist, fór langt með IR þannig að hann þekkir þetta ágætlega og hérna afsakið hefur allt í rugli en hérna sko þannig að það er bara frábært fyrir að hafa sótann sko gott líka fyrir hann að fara í lið sem vonandi ætla sig að keppi titilin
Já, nei, það hljóta að gera það en þetta náttúrulega sko, þú veist, ekki kannski bara menningalega skilur við þú veist, að fá topp eintak, ég meina þeir líka bara fá hörku leikmann hann verðist það að ná sér alveg bara vel
það er náttúrulega frábært bara að hérna maður hafið svona smá ágjöf af þessu
og spáður við bara seríinu sem spila núna móti Keplavík skilur við, hefur Siggi Þorsteins í liðinu
já, þá getum við kannski fengið aðeins öðvísu útlendingar líka þú veist, bara að fá íslensk stórt nafn hann undir körfuna og geta sótt eða kannski aðeins öðvísi hérna kanna og breyta aðeins svona uppstillingun á liðinu
maður var alltaf búin að sjá fyrir smá rómatíkarna sko. Ef að vestri fyrir upp sorry Mati en
geti farið heim,
fari heim.
Já.
En tindastallur voru bara fljótir
það var nú eitthvað áðum um það líka ágrins að hérna
en er ekki Siggi hann er
Siggi vill keppin titla, það klart
já. Hann er líka sigursæll leikmann, hann ekki unnið kannski síðan 10 ár ekkert frekar engi leikmann sem hefur verið hjá KR skilur við, liggur við en hann vann titla í Keplavík, hann vann titla í Grindavík
hann fór með ILi sem hefur aldrei gert neitt já. Lengi í bara 8 leik í finals veist, það er ekki titill og það er ekki sigur það er ekki hægt að segja það, en það er ákveðið svona statement
það er langt.
Siggi áttu bara frábært tímabil og hann er það sem ég heirt búin að koma mjög vel inn í samfélagið á Egilstöð búin að vera að kenna og svona þannig
Líður vel út á landi gænilega það er bara frábært við hann
bara hérna metnaður hjá veist, áframhaldandi metnaður hjá skagafirðunum að ná í svona leikmann sko. Bara...
þeir hafa líka svo fyrst að tala þeir hafa síðustu árvel að tengur að bossmenn sem eru
stóru menn
og hérna
já.
Eitthvað svona
þessi útra svo náttúrulega hann var ekki alveg
allir annar sko og líka hérna hvað heitir hann sem var júrólíkleikmaður sem er fyrir sem var svona í hruna
Perkovits
þetta virkaði bara ekki alveg fullkona sko þannig að ég heldur sig að taka þarna íslenska þægtast þærð og þá einmitt geta að búið til í kringum hann
En nú já. Það tindast alltaf að sækja ef við erum með fjárðamanna lið í kringum Sigga Þorsteins sem getur sett þrista niður takk
Já
En þetta þýðir sem ekki að Helgi Raffar ekki sinum, nei Helgi Vikkós með þeim
Já, hann getur tekið þessar hérna, tíu myndur sem Siggi spilar ekki
Ætlum að fara á hundavæðið þetta í Njarvík er Haukur Helgi Pálsson á leiðin úr ACB-deildinni 29 ára gamallir hann á leiðinni í sterka dóminusdeild. Óli, hvað segir mér Haukur Helgi eftir flott sísón þróttur að hafa endað?
Já, hann meina, fyrir ekki spila núna síðan í hvað massa eða eitthvað.
Já, en ég meina sísónans í, gott, á Spáni og Eurocup, ég meina þetta var bara einn af betri leikmanu hjá fínu liði.
Já, og núna búin að eiga þrjú mjög góð tímabilir.
Já.
Þó að
gerir þetta á algjörlega hæsta level í Evrópu þarna sko, þú veist, ef þú tekur Euroleague út fyrir sviga þá er þetta besta deildin sko.
Hann er bara á næsta level við.
Já, þú veist, ég held að sé ekkit lið sé ekkit hrætt við að sæna en hann leikmann úti, skilur þetta
Nei, ég held að hann hafa ég held að geta ekki verið að þetta sé allt því hann er ekki fyrir samling sko
Nei.
Bara það ekki breyk, hann er þannig leikmaður en fyrsta sem ég hugsaði gær voru vonbreiði sko að hann væri að koma heim, hann á ekki að vera En á endanum kannski verðum að sína í skilning sem að hann sagði sjálfur í viðtalinu á heimasíðu Njarvíkur.
Mm.
Hann bara farin að hugsa næstu skref og bara þá verður bara þar við að sitja sko. En þetta eins og fyrir landsliðið okkar þá hefðu þurft mann þann úti.
Já.
En það verður alveg brjálaðislega gaman að horfa á hann.
Já.
Í Dóminós eða ekki Dóminós-deildinni.
Er ekki bara, hann er, þú veist, nú er ekki það móðganinn, hann er svolítið injury prone, sko, þannig að hann er líklega til að meðast, er ekki kannski bara betra fyrir hann að vera í dómunasteldinu sem eru bara 20 leikir og...
Jú, sérst að glefa hann er fara hann að hugsa næsta skrif,
Já.
Þannig talar hann að fara að vinna við sjávarútveg og læra eitthvað í kringu það og ef að það er mettað hann núna og hann hefur áhyggjur af líkamanninum þá sínum aðri skilningan, þetta er samt alveg... Svona ef maður horfir á aftur
smáum brík. Það er tvær hliðar á sem pening, sko, skilur. En það náttúrulega, þú veist, fyrir deildina á Íslandi, þá geggja að fá þennan leikmann, þú veist, og við voru til og með Sigga Þorsteins sem svona góða menningu sem fylgir og flotta fyrirmyndi minna, þá var Haukur Helgi þarna alveg, líka, skilur.
Já.
Gaman að fá hann inn í eitt þesta félagi í deildinni, líka, þú veist, sem að var berjast úr fatt, skilur.
Félagi sem er bara í smá læg, félagi geta að segja hana.
Þú veist, ef hann tekur það á kassan og þeir fara að byggja eitthvað upp að það, þú veist, þá hann jarðu ekki einhverja þúsundir áhangarna sem að hérna...
Ég menn, þetta er bara statement Njarvíku síðustu vikuna.
Gekkja, ná í Benna og svo hann. Svo
bara Haukur stuttu setna, það sýnir bara liðið allar ekki að endurtaka þetta tímabil og þeir voru bara fjandi nálætti að falla, sko. Þeir gerðu ótrúlega vel að vinna þrjá og síðustu fjórum, þurfti að vinna tvo en það var bara í raun og veru
Unnur ekki fjóra og sex
síðustu Jó, en það var eitthvað svona, þurfti að vinna tvo af síðustu fjórum
Já, mitt En við tökum hattinn ofan fyrir Njarvík að hafa hérna, þú veist, að spýtna sig svona við frá gólfinu þú veist, þetta er en þessi deildi sterkari heldur en þegar Haukur var hérna síðast það var hann að spila 4+1
Bæja mæl, sko
Þannig að hérna, hann verður örglega einn að hann verður ekki bara besti leikmaður deildarinnar íslenski allan hana en það er eitthvað landsamt með að Njarvík held ég síður svona alvöru kontentir sko.
En þetta er ekki það eina sem kemur á Njarvík
Nei, þú veist einmitt, já, við erum ennþá í
Spenningum var ekki að einu
100% Við erum ennþá í öðrum júni og ég er bara mjög spenntur fyrir að sjá hvað gera meira
Þeir eru með Þannig að kjartna og mér skilist að Mari og síða einu ári við bótt og hann er flottur bossmann
Flottur leikmaður
Og þá þú veist, þeir þurfa líka að uppa væntalega peningana inn í þetta lið sem er væntalega að gera sem þessu við sjáum það, við sjáum það bara á kaupum á erlenda leikmannum Rodney Glasgow ekki það dýr, Hester mér skilist ekki það dýr þannig að svo fengur Jón og Hannes Dólofin það var bara Það var bara að tjálta til sko, einnar viku
Já.
Þannig að síðasta tímabil og þeir geta það ekki áfram
Svona alveg að lokum þá ætli ég gefa Njarvík bara ristort kútos fyrir að hafa hérna verið hérna komin í sumafrí fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan en ná samt að tilkynna stærstu félagaskipti þessa áratugs klukkan kortir yfir 8 nákvæmlega sömu mínútu og hérna, keplaði hérna fyrir á stað með heimaleiki sinn í hérna í undanúrslitum á móti KR Mjög skemmtilega valin mínúta sem þeir ákveða að hérna, gera þetta.
Já, mér erast bara magna að Benny Gumm hefði mættu í stúkuna en hefur kleikt við látið í friði hana, sko.
Heppilegt líka Teitur var í húsinu til þess að taka, hérna, taka viðtalið eftir leik hversu stórt þetta var eftir að kepla ekki vann káur sem sett í fyrsta leik. Það var hérna bara famalega gert og frábært.
Já, við bara erum annað með þetta. Ég elska svona smá bandir.
Mjög skemmtilegt. Við ætlum að vaða bara beint í þennan leik sem var í gær. Ísak, þú varst að horfa, hvað hérna, hvað geturðu sagt mér, hvað fyrsta svona sem að, svona eftirleik og þú varst að hugsa, hvað hérna
Fyrsta sem ég var náttúrulega bara að hugsa ef að ég vona innilega þessi séri að fæði fimmleiki og hún olli, þessi leiku olli engum vonbyðum það var mikil hiti og hérna svo kannski bara það mér fannst áhugavert að sjá Vegetop 3 og hérna Val Orða að spila svona vel og sama tíma fannst mér nefnilega KF gefa allt í læg til dæmis á Dean Williams en samt skila hann 18 stigum og 14 frákustum sko
skoraði mest af því bara í lok eða þú veist,
hann
var með 60 í hálfleika eitthvað
en þá líka, ég meina, þú veist, þetta bara sem hún sagt ég meina, þeir lögðu gænilega þú veist, þegar allavega hann gerði lítið í fyrsta leiklut og þá svo bara milkaðum að skoða 17 stig sko. Þannig að þú getur ekki tekið allt frá þessu keflækuli þú þarft að velja eitthvað og hérna, svo kannski líka bara mér fannst káir svolítið, þú veist, öllt eða kannski astnald að segja þetta, mér fannst káir svolítið bara óhefni til að minns í fyrsta leikluta milka setta þetta einhvern sæt bara, hérna, tók eitthvað sæt step thrist,
step back thrist
já, step back thrist og hérna bara, þú veist, og ég bara hugsaði hvað með góðu þá, fyrsta skot leiksins eða eitthvað sko, og hérna svo, þú veist, Nazione hann í fyrirháli gat ekki sett leigjöpp og svona hlutið en ég er alveg það að KF getur tekið þetta í fimm leiki, ég veit ekki hvort ég geti kláða þetta sko, en ég held að þetta fari í þeim hefur aldrei sópað
Nei, og hérna
ég held ekki, Nei. Og hérna þú veist, auðvitað, ég meina Valur orðið frábær í þessum leik bara gjössanlega frábær og bara menn hafa stundu að tala litla breytt í kjærblækjumna þetta ekki bara breytt eins og þarft í þessu úrslakefni
Já, emill sko just, ok, KR með mikla breytt á blaði, en þegar að það varla hægt að hafa Helga inn á skilu eins og þessu leik Björn Kristjáns meiddur klárlega veist, þetta ekki eðlilegt hjá honum og fleira skiluru þá er breiddin farin fyrir voða lítið
já, mér finnst bara Helgi og Björn kom inn á og mér finnst það pointless og mér finnst það bara, þú veist, og hérna
já, ég reyndar er
auðvitað, þú veist, eftir að geta að fara að spila bara sjö mönnum í gegnum alla úrslitakeppna þú veist, þannig sérstaklega ekki að þú fórst í fimm leikjum á móti Val og svona, mér finnst það bara mér finnst það ekki gefa manni neitt sko,
Nei.
Þú veist þessa tíminn sem Helgi spila, mér finnst það ekki gefa manni neitt og Brilli spila þannig 21
hann var líflegur,
mjög góður
Já.
En það var ekki villu vandaðum ég hefði vilja sjá, þú veist hann spila eins með, það kannski getur hann ekki spila á kostna Helga og svo alltaf Sarko Júkits herfilöf gjössamlega og þetta kannski þannig við að lenda í vandaðum á móti þessu fossi sem milka
tegur nær hjá Keflæk þeir verða að fá betri mínútur frá Brandon og Sarko
eða,
já, og þá sérstaklega kannski varnalega, það þýðir ekki bara að senda Keflæk að senda í línuna í hvert einu skipta því að þeir eru að skjóta 86% af gjálínu í þessum leik
já.
Og ég meina, þú veist, ég skilur það alveg skilur þú reynir að hanga utan í og eitthvað skilur en ef þeir eru að skjóta 86% af ítalínunni þá er það bara gefinns körfur í raunurinni
Já, svo, ég meina, svo ef ég með áhuga verið að tölfæða hérna að Brandon Nazione, hann 1 af 15 í síðustu tveim leikjum KF í þriggjast þannig að hann er ekki að finna þetta skot, ég meina, hann var 4-5 í einhverjum leiknum hann að fyrir í valsefjunni, hann er ekki að finna þetta þriggjast skot það er erfitt þegar liði vill spila svona og manni fannst þessu í þessum leik bara seipin Matti og Brilli svolítið bera þetta uppi
Seipin undir lokin hann, veist, ég, það er bara í öðrum hvernig leik hjá KR þá er Seipin að taka 90% skotunni þeirra í lokin sko. Og er að setja það ofan í djöfnum góður
ég minnst það með að skjóta megi það sko. Já, að byrja leikir svona í alvöfunni sko,
þú sér það eins og loka playið eða þú veist, það er 20 sekundur eftir þarna Seipin er með 2 á sér, hann stundur með 3 á sér og eitthvað, skilur hann hendir á Brynjar það sem að boltin fer bara jafn mikið ofan í og er hægt að fara ofan í aðeins að fá 3 stig og svo upp úr, skilur
en ég líka KR hafi alveg vilja þess að sókn sko.
KR, já
enda boltin
að brinja þarna hefði Tai Seipin geta ná sér í fyrstu stofsendinguna í leiknum þráttur að hafa verið trippultímaðar allan leikinn sem er ótrúlegt sko. Ja, þú veist, ég veit
já, ekki. Já, ég ætla svo sem ekki að lesa mikið í það en Seipin er bara svona gæi sem Just, ég veit ekki hversu ofta hefur gerst núna í þessu úrslitakeppni maður heima í sófanum og maður fann að bara standa upp og öska þarna þegar hann búin að taka 4 skot í röði í fjóðarleiklunda sem bara með 2 menn í grillin og þú farið öll onni
ja.
Mér fannst gaman að sjá Brynjar í þessu leik. Mér fannst hann eiga flotta einkomu upp og ég sammálaði hann hefði mátt spila meira. Hann var að reyna hluti sem að ég mjög hrifin af og það að æsa í hinu liðinu. Hann var allar þessar 22 tæpar mínútur sem hann spilar er hann að reyna að æsa í Dominikas Milka. Ég ætla bara að senda það opinbelega út frá aukasendingunni til Brynjars. Þetta rangur maður sem þú ert að reyna að æsa upp. En þú veist
Hann var að reyna.
Já, hann var að reyna. Mér fannst Milka bara hlæja hann, en ég hafði mjög gaman að þessu.
Já.
Sýndu
líka áhugavert þannig í köfuboltakvöldi sem ég var sammála og tók eftir því að hóða á leikinn þegar voru tvöfald á hérna Höfðu Axel hérna upp völlin
taka boltan á honum
og það mér fannst Milka að fá eins töðna á Milka þegar að fá boltan og ákvað að fá stað og menn og fiska viðning á hann og svona sko ekki alveg hans deild sko En
í þessum leik þá þú veist að við erum að tala Hörð og hann lendir í villuvandræðum snemma í öðrum leikhluta. Skilur hann bara tekur alltaf þátt í fyrri hálfleiknum út af villuvandræðum í raun og veru sko. Keflavíkurliði fyrra sem ekki með Valora og ekki með Börg sem með Amat þarna. Bara sýndi sig enn og aftur hversu risa stórt sæn Valorori var í ég meina þú veist sóknarlega og varnarlega var hann að skora stig og stela boltum og eitthvað í þessum leik. En bara þú veist Þessi ró að geta sett Hörðu á bekkin á þess að fara allt til helvítis á meðan.
Já, hann var bara mikilvægasti leikmaður Keflavíkur í þessum leik.
Já, og sérstaklega í ljósi þess að það vantaði Hörðu inn á þarna í þessar mínútur, sko. Af því að það munaði ekki miklu á liðunum á þessum tímapunkti, sko.
En Valur bara með tvo stólna bolta í statinu, það er ekki eitthvað að yfirfara það,
já. Þið er náttúrulega, já, þú veist, stálur Ekki fleiri boltum með það?
Ég held það.
Nei.
En já, mér fannst líka hérna bara róteringin á káliðinu varnalega virkaði fyrir hálfleik. Þeir voru tvöfalda og voru að fá hjálpa hérna og þá var róteringin fljót út aftur en hægðist að hann í setni hálfleik og þá losnaði svolítið keflingingana. Fengu auðveldari körfi
Já, kom líka þannig tvisa í fjóða eitthvað sem var bara miskilingu á kjærunum sem kjærla eitthvað að spila og ég fóðu því út í sama manninu eitthvað og þannig að það fóð ansi mikið í töðan að þeim skiljanlega því þetta leit ekki vel út
Nei.
Sko, nú erum við komin í fjórðarleikinu í röð í úrslutakeppni þannig að kjærla eitthvað skýtu boltan bara ekkit vel ekki neitt
Nei.
Þeir eru 21% fyrir utan þriggjasta línuna í þessum leik og það er bara svona nokkurn veginn meira að því sama Þú veist, á hvað tímapunktu fann maður að segja, skilur þú veist, við erum ekki, að þeir eru ekki skjóta vel í þessum leik, eða bara Keflavík skýtu boltanum bara ekki vel, skilur
Já, sko, Darri ennvæltla svolítið þannig þjálfari, hann gamla svolítið, tekur svona sína slagi, að það er spurning hvort að hann fari inn í næsta leik og láta aðeins reyna þetta, sko, að því að eins og segjum, hann kom boltanum úr höndunum og hössa fljótt í þessa leik og hann kom hössa úr sínu elementi í framan á leiknum Þannig að þetta er mætti aftur til leiksins hérna hálfleik en þannig að þetta virkaði þannig að það er spurning hvort að það verði næsta þeir vita alveg að Keflavík geti dottið í gírin en hvort að það taki einhverju sensa að hleypa einhverjum í skoti sem mega
Ég held við sjáum svolítið mega það í sama sko, nema Keflavík mun ekki fæði svæðisvötni svo þið gefðu byggjum setni hálfleik sko svo fallegt að hofa káfið þá sko við erum búin að lesa þetta alveg í ræmu sko
Seipinu og baseline
og hérna geggja play þar sem að Billy setti hérna pikkaði ól og fekk svo fleskun bara galopin þetta var beinta eins og við segjum í boltanum þetta var beinta aðingasvæðinu sko þetta var yndislegt
Þetta var bara geggjaður fyrsti leikur og ég held að við fáum bara meira að því sama.
Þetta var hérna, það var líka gaman að sjá miðjan og mætti hérna.
Já.
Mætti ofjörðu sínum í Keflavík, heyrðist ekki dýni. Keflavíski stuðning sem að við voru reynda með hérna, DJ-in í húsinu með þessi liði.
Já, hann er alltaf flottur sko.
Hann fær hugboð. Sko,
Svo var líka gaman að sjá stuðningsmann sett Keflavík og minna káðingan á grímuskilduna.
Já, gerðu það?
Já, og hérna gæin á mæknum var líka ögla minna það. Eins og okkar menn á dóminusspjallinu segja við erum öll saman í þessu og hérna,
við erum öll almannavarðir, ekki glemma því
þannig að hérna þannig að, nei, bara mér fannst hérna þú veist, þetta var bara úst að þetta kemst leiku og 600 áhundur á ninni og bara, geggja bara, maður bjóst kannski ekki við í februar maður myndi fá þetta svona, sko
Þetta er bara dásalegt, maður
Eitt sem ég vil sem segja hérna sem ég búin að sitja á með alla úrslutakeppnina geta dómararnir hætta við að svona fljóti að flauta þegar það sleið í boltan.
Já.
Bæði í leiðöpum gerðist nokkuð sem í KV Valsefjunni.
Mm.
Þú veist, lesa aðeins, sko, hvað hérna, þú veist, 90%, þú veist, 10% bolti eða höndskilu, þú veist, og menni að flauta það. Svo þegar Safko fæði hérna villuna, kom on, sko.
Mm.
Þú veist, hann er að slá, hérna, venni sér eftir boltan og slæði boltan við framan nefi og ég man ekki hvort á Davíð eitthvað.
Það alltaf bara líka þar ofs.
Einmitt. Það var mjög mikið líka svona í hérna Þór Þorlóksson stjarnan
Já, já, einmitt, þú veist ég
AJ fikk rosa mikið þessu
Já, mér finnst menn aðeins meiga sko, þú veist, og villan á koppa þú veist, þarna í leiðöpunni hjá ég veit að það glata að vera að taka út eitthvað svona eitt og eitt atrið en þetta bara, mér finnst þetta búið að vega svolítið lenskan í og ég fíla alveg þegar ég var að leifa mikið út á opnu velli og svona sko en menni að fara í leiðöp og þegar við hamraðið í boltan áfangak, sko.
Já. Næsti leikur milliliðana á föstudaginn í að meistaravöllum hvað sjáum við þar úr
Káar vinnur
heldur það?
Já, ég eiginlega alveg sannfærður, mér fannst það bara á því hvernig
hvað langa?
Leikmenn töluðu gær
já.
Ég hef bara já, ég, það er mín tilfinning eftir að hlusta það, þeir voru bara það tala allir nú ætlum við að vinna
já.
Og ég held að það sitja aðeins í þeim að hafa ekki náða að vinna hana í síðust seríu
Þannig. Í síðustu seríu þeir bara hafa ekki unnið á heimalli bara
svo er það náttúrulega en ég held ég það ekki þannig
hvað Keflavík búið að vinna 16 í röð eða eitthva
tímabilið hjá Keflavík so far 26-2
já ég held ég sé búin að vinna 16 í röð
já 16 í röð
já, já. Já þeir eru unni já. En já KR tekur næsta leik ég held að þeir nái ennþá betur utan þetta rótaringin verður sterkari hvernig sagði föstudaginn
já föstudaginn
já ég hef eiginlega ekki ég bara nokkuð
væri gaman að fá seríu þannig sko.
Mm-hmm.
Mér finnst bara, hérna, þú veist, þetta keflækuleið, nú séð flesta leikir með mjög öður.
Mm-hmm.
Sko, ef þú ert ekki nokkrist um yfir með svona tangarhald á leiknum þegar að brakið byrjar í lokin, þá keflækuleið með bara, þeir eru með svo mörg háprósentu option sóknarlega og geta bara sett algjörlega í lás með að henda dín hérna einhver stöðar inn á milli eða á boltan eða hvernig sem er, og hérna, þú veist, þegar að klára þessi tindastól ekki svona, þú veist, þeir eru 60 myndi þeir eru 2,5 myndi eftir að móti tindastól panik ekki raskat ná bara körfur.
Það eins og ég segi hvað að segja þeir voru pínu óhefnir káningar að hafa ekki klárað en að vera komin með stærri fórusti í byrjun og þá hefði það sé verið annað leikur.
Já, og þú segir eins og stjörnuleikur sem Keflavík tapar í janúar þar er þeim bara slátra fyrirháleik það er Ég veit ekki, mér styrir vera ríkalega góður í brakinu sko, undir lokin einhvern veginn og hérna
Það verið líka áhugavert, ég menna að hössinn náði gekk ekki vel að hérna, stoppa Tyson Bean ger
Nei.
Þó hann eftir að hafa stoppað Nick Thompson kemur til Bandaríkjanna sko
Já.
Þannig að það verið áhugavert sjá hvað til breyti eitthvað hérna
Tyler Seipin miklu betur heldur en Nick Thompson á þessi tímabili ekki... og hérna, kannski það bara ofstórt ég ætla ekki að segja ofstórt En þú veist, kannski alveg bara mun stærra verkefni að vera höfuð og herðarnar í sóknarleiknum einhvern veginn, stjórna því og vera að dekka svona góðan sóknarmann sko.
Þannig að við áttast allir á því að þannig er Keflavík er aldrei að stoppa þessi.
Nei.
Mér veist er... En ef aðeins að minka það sem hann fær og taka erfiðari skot, þá orðið svo.
Mér veist er hinir sem að koma inn á, Retsi og Valur, nei og hérna, ekki Valur, heldur hérna Arnór.
Mm-hmm.
Komum þetta inn á nokkra myndir
Já, þá myndir þetta Gerði við staðan einhver bara, bolta af seipin og...
Mér finnst þér hérna, hérna, hérna mótiveringin hjá Keflavík í að dekka betri leikmenn, mér finnst þér bara góð sko,
mm-hmm.
og þetta kannski svona þú veist, við sáum þetta í hérna, Vals Káar seríun líka sem að Jakob og Þóri voru að dekka Jordan Roland og eitthvað
mm-hmm.
Það er reglega gaman að fylgjast með þessu þó þetta sé ekki beint sko, hérna, sóknarleikurinn, þetta er einhvern veginn varnarleikurinn sem er áhugaverður, hvernig gengur að stoppa hérna, þessar þessi rosalegu sóknum
þessi gæði sem ég í deildin
veist,
við höfum kannski ekki séð svona áðu að menn þau að fara í alls konar pælingar
sko. Já, bara skiptingar og það peppa menna að fara inn á sko. Ég sá hjálta að ná einhverju tímapunkti bara svona taka báðar axlir á Retsi tala við henni í mínútu og hann fór inn á skilur, þú veist en já, næsta leikur á föstudaginn Ísak, hvernig fyrir hann?
Káfi vinnuf
ok
Það bara óskikja að þetta fæði sig
Já, já, þetta viljum við fá hérna alvöru
Það væri þetta í vestu sem geti gest að fara í sko Keflavík aftur með stöðinu 2-0 fyrir Keflavík fyrir okkur hlutlösu mennina sko
já, já, fyrir ykkur
Venjulega ég ekki hlutlösu þegar káðu að spila og held alltaf með hinuleginu en En ekki áf.
Þú ætlar að brjóta Otto álandi þínu
nú. Já, já, já. Okay.
Hérna, hinserían, Þór Stjarnan, fyrsti leikur í hérna, Icelandic Glacial höllinni í Þorlásöfn á dögunum. Óli, sástu hann?
Ég sá hann.
Já. Hvernig, hvað sástu í þessum leik sem að var áhugaverst?
Það gleymist náttúrulega bara yfir því að þessi leikur í gær og svo geðvikurinn. Þessi leikur var bara mjög góðu líka já. Og gæðin sem er að horfa allt í einu eins og þessu Þór Þorlásöfn liði bara og náttúrulega stjarnan bara þekktari stærð mm-hmm. þetta er bara veistla að horfa
Erum við með fjögur bestu lið deildarinnar í undanúrslitum? Viltu segja það?
Já, ég held við séum bara nokkuð nátt
Nei, ég meina að það er valið spurning, sko
Já, ég er það, sko ég meina ég veit ekki, ég held að Valur hefði tekið bæði Þór Þorlásöfn og stjörnuna í Sevju
Já,
ok
En það er bara mitt mat án þess að af einhverja hugmyndum það hannig sko en hérna, þú veist, þetta var bara þú veist, það var náttúrulega svo mikla tilfinning af því sem Valur KSU sem hefði ekki verið í hinu, ég held að Valur hefði kláði það en á sama tíma bara fábælið að mætast þarna
Þau eru lið sem að spila svona nokkur daginn svipaðan körfalta, þau vilja að fá ótrýrar körfur á hraðaöflum
með sóknar vilja bæði hlaupa svolítið sko, Þór náttúrulega hraðasta liðið í deildinni á regular season sko.
Þeir eru betri í því að keiri upp hraðan eða þess að vilja fá hraðan herra upp heldur stjarnan en stjarnan vilja keiri bakið á þeim fá ótrýrar körfur þannig eða einmitt sóknar frákust en í þessum leik fannst mér bara varnarleiku stjörnunar er enn að vera gæfumunurinn í lokin sko því að hann var þegar þeir voru með line-upi þarna AJ Hlyn, Ægir, Addu og Lindqvist bara
Gaman að sjá hérna
Já, já, og ekki varnarleiku Þorlásöfna sem fekk á sig 32 stig í hérna fjóðarleikluta sko.
Stiga bara sko, þú veist að munar alveg miklu meðan stúi flottur ég veit nú ekki hvað hann skoraði þessu leik meðan hann öryggur
Mér finnst sko að því að nú eru þeir að missa Sara Ía og ég ætla ekki að segja að stjartan sé betra lið án hans en mér finnst einhvern veginn jafnvæðið í liðinu betra
Já.
Mér finnst einhvern veginn Sara Ía solti stundum taka tempóður leiknum og taka ómikið til sín
Já.
En þeir sakna samt sko þryggjast þegar ágnarinnar á honum finnst mér núna en mér finnst einhvern veginn með dúaðna hann er einhvern veginn hann er sóknulega bara að taka betri ákvarðanir og svona virkar betur ákvarðan núna
Já, svo líka, þú veist, þú spilaði minna í þessum leik heldur en að spila þarna á móti Grindavík, en þú veist, þú var tók hann að eðból þeist en hann var sko hann var auðvitað að spila svona 38 mínútu daginn áður
já,
með úlingaflokki í úrslitaleik þannig að hérna þannig að það er mikið álag á mönnum og fleiri sögum, sko, þannig að
Dú líka lent í smá vandræði en varnarlega þegar hann var alltaf inn að koma að Callum Lawson á póstinum
Callum Lawson
tínu vandræði en þar
Callum Lawson, hérna, svo við tölum hann hann er hvað, stærsti leikmann á vellinum, hann tekur tvö skot inn í teigi leiknum 12 fyrir utan þryggjastælinu tvö niður þetta er svolítið svona sérstætt
já, þú veist, ég held að það sé líka bara liðsustuðling stjörnunaf, þú veist Þú ert með Hlín, þú ert með Thomas Tóðu og þú ert með Lindqvist og þú ert með Brodóð og þessi menn allir Callum Lawson ekki að fara að posta þessa menn upp
Nei.
Það hef allavega mitt teika á þetta en hérna svo bara mér fannst bara Þórhólk sem eiga mikið inni Já. Þannig að hérna, ég held að þetta verði rosaleg sería líka og ég held að þeir geti alveg farið í MGH og hérna og tekið leik það, Dabbi Kongu geggja í svona leik
hann er búinn að vera maður.
Já, en bara þú ég trúi ekki að myndi klikku skoti sko. bara spilaði góða vörn og hérna bara frábæð, þú veist, hann er leikmaður sem eitt, var þessi 4+1 típa kom sér svo bara í alveg stand og hérna, bara geggja hver hefði sagt það við ykkur að hann væri talsvert á undan Emil Kavil í róttefingunni núna í þessari deild
það er einmitt bara hvað þrjú át síðan og mann fannst það bara að vera stemningsmaður sko.
Já, bara stemningsmaður
svo er hann bara núna sína það að hann er bara virkilega góður körfaldamaður sko. Fundamentali bara virkilega flott sko. En mér fannst líka stjarnan ganga vel að hægja á Larry Thomas sem mjög skrítið af því hann átti ógeðslega góðan leik.
Va?
En mér fannst þeir hetsuð hátt á hann, hleyftu hann mikið stað en mér fannst þeir gera vel á hann en hann enda samt með hvað, 25 stig
ja.
Og 6-6. En hann
bara...
er líka á endanum bara að taka 13 skot en hann hitti líka 7 þeirra
sko. Já, það sagði Árna líka eftir leik sko, hann fannst hann bara alltaf hitta en hérna, en þeir stoppuðu hann satt að lágætla í alveg sammála því og sama tíma náði engin kannski fyrir utan Davíð Árna að svona kannski eiga leik 20 stegar, já, já, þú veist jú, ekki bara skoðið 13 stig en hann tók líka 16 skot
já Hérna... mikið að hann í lokið þegar við erum að jafna en, mér fannst það sem að stjarnan getur kannski verið ánum með er, er að þeir eru komið út úr serið sem fari í oddaleika múti Grindavík vinna það mjög örugglega komin í þennan fyrsta leik á útivelli vinna hann í undanúrslitum og er að fá verast sko, þú veist Alexander Lindqvist tilbaka hann fer að nýja eitthvað frí fær COVID í millitíðinni og hefur raunin ekki geta raskat síðan eitt tíðan í janúar eða febrúar og þeir eru ef hann að koma inn í af þessum kraftin í liði, þá einhvern veginn þá bara einn en einn leikmaður sem geta virkilega treyst á, hann góður sko
já, ég held að þetta líka spila alveg inn í að menn eru bara að stíga upp í fjafið við missa og svona kannski hluta eitthvað skipan aðeins skífa því eða ég veit ekki, þannig að hérna
hann var ekki góður sko bara fyrir
mér varst að bara byrjaði hann að leika illa sko en svo bara einhvern veginn kosti hann í gírin og...
svo náttúrulega bara ægif var bilaður í þessum leik
já við höfum nú talað það ef ægif þarf að bera veist, hvað var kenningin hérna ef ægif sko meðinu 30 stíð þá tapa stjartan
já Nei, eða alltaf var ef við tæpi sko
já hann í 26 núna og þeir vinna
Já, bara en náði þú veist ótrúlegum layup hana, þú veist, hann ekki að skjóta vel í þaukja fyrir en kannski fyrir daginn en setur víti sín frábært tveggjasta skotin í dingu svo bara 10 stóðsendingar og 11 frákust, það allt í læg myndi ég segja.
Líka fá sóknarleik frá Hlyni Bærings í þessu leik
já.
Sem er kannski, svona eins og Lindqvist hefur kannski verið, ég ætla ekki að segja kannski alveg eins og Lindqvist sem var nú bara ekki á landinu hérna tímabili, en hérna þú veist að þurfa fleiri einhvern veginn að koma borðunum til þess að geta unni svona leiki.
Ég líka bara ótrúlega hrifin af AJ Brodor
já.
Sem leikmanni þarna. Ég bara heldur þyrst að koma boltanum ennþá oftar á hann,
já.
Sem hann alltaf oftur er rætt. En hann er bara, þú veist, sendinga geta hann af póstinum, er virkilega góð og geta einhvern veginn.
Langar hendur, fá með stökk.
Já, varnarlega virkilega góður.
Já.
Þannig að mér finnst einhvern veginn eins og stjartan sé aðeins að finna að einhverju liti vopnið sinna aftur
ég var svona til að sjá þó þá þessu berja eins með á hann hann er
Þetta byrja okkar mann Adamos Drungila sem að berja eins með á mönnum
bara setja einhvern í það að komast aðeins inn í hausinn á hann ég held að það sé vænilegt til áðangur
þetta þórsli ennú það er að brynja stórs skólanum sko. Ég fór þegar leikir sem við fórum á hérna, Þóra Akureyri leiki sem að við fórum á saman hérna var ekki þriði leikurinn sko þeir náðu í þrís var náður að stoppa hraðaplöf með að feika höfumeðsl ég veit ekki hvort það var eitthvað rétt í því
þeir gerðu þetta líka í leiknum út í stjörninni því hann dettur styrmir og heldur þetta mekla á sér stoppa hraðaplöf og svo er hann bara Er þið góður strákar?
Já, þið góður. Erum við engast?
Þetta er bara, Lalli hefur slegið eitthvað mikið í það, ég veitur, sko, og þetta er bara ægilega bravúr, sko. Já. Þetta er fárúlega vel
gert. Sko, svo lengi sem það fer ekki út í aksjó og slagsmál, það er ég mjög hrifin af hérna,
já, svona. Já, við viljum smá læti í þessu.
En hversu ólíkt lið er þetta?
Setu upp smá skúaspil,
sko. Inga liðinu fyrir árið síðan, sko. Bara öllu liti, körfbóltalega og bara einmitt í svona smá skúaspil og attitúti, sko.
Þetta er miklu skemmtilega, sko.
Þetta er bara margt skemmtilega. Ég meina, þú veist, ég var bara að byrja Sigmar og fela afsökunar. Ég hef oft talað illa Þórsliðið og þannig gríðarlega sterka íslenska
kjarna. Hver er Sigmar?
Hver er Sigmar?
Já, ok, skipt ekki máli. Ég veit ekki hvað það er.
Já, við þurfum að fara í söguna hérna.
En hérna...
Ég held að, þú veist, ég veit ekki alveg hvað ég sagði Káar Keflagamann, en Káar hefði geta tekið leik í gær. Þú veist, og ég held að Káar geta alveg tekið leikinn á föstudaginn. Alveg held ég að þetta geti, ég held að báða sér þetta geti sé allt eins líklega til þess að fara í fimm leiki
sko. Já, og mér fannst þó þóður sem eiga slatt inni og hérna og sama tíma fannst mér, ég meina við hefum búin að fósa mögum hérna, ég meina Hlynu átti fábæðanleik og hérna Thomas Tóður spilaði 9 mínútur sko áttastig, skilu, kom vel inn í þetta Lindqvist allt þetta, mér finnst þeir hittu á öflugan leik sko.
Já.
Og þeir eru náttúrulega spil... var samt leiku allan tíman.
Við ætlum að koma að það líka hérna Stjarnan að spila á 12 leikmönnum.
Stjarnan náttúrulega spila á 12 leikmönnum.
Eru að spila á 12 leikmönnum.
Já, þetta var galið. Þetta grínast. Sko, þetta var gjössamlega galið.
Segðu okkur hvað gerðist.
Sko, það eru 3 sekúndu eftir að leiknum.
3.4.
Já, og Stjarnan tekur skotið að whatever og boltinn fer út af í einhver sem Þóra á. 9 stigum yfir. Ákveður Arnar Guðjónsson að skipta Huga Hallgrímssyni, Hilmi Hallgrímssyni, Friðrik Anton Jónssyni og Orra Gunnarssyni inn á í fyrskipti leiknum ásamt ég að setja dúa aftur inn á 5-föld skipting 3,4 sekundu eftir bara til þess að fara inn á og boltin tekin inn og þeir leggja niður og búið
Þetta dásalegt?
Nei, sko og svo allir svo voru guttarnir hann sem kom inn á að hlæja þessu eftir leik sko, ég held að það hafi kraumað Eða, þú veist, come on, sko. Það inn á með eitthvað stóka, ég bara, þetta bara fáanlegt, sko. Þú veist, þetta bara kjánalegt. Og hérna, ég veit ekki, ég allavega kannski með bara svona, bara villu sjálfu, en ég hefði persónulega við, ef ég hefði sett í þessa stöðu, kallaði inn á, þegar kom 4 sekúndu eftir, bara til þess að var inn á og veifa áhundum, sko, ég hefði ekki verið sáttuð.
Nei.
En þetta ekki einhver tilhengjum til þess að reyna að pirra Þórskræðana eitthvað
Ég veit ekki hvað
ég veit bara ekki hvað mönnum gekk á
það Ég skil það ekki sko Ég skil ekki til þessu Af því þetta var sko, þú veist, það var engil að fara að gera neitt við boltan sko.
Nei, þú veist, þetta var bara
Þetta var ekki eitt possession
Nei, þetta var ekki, það nefnilega máli Ef þetta hefði verið sko, þú veist, að Stjarnan hefði átt boltan og Arnar hefði bara sagt við að hefði tökum eina góða sókn hérna Þú veist, 30 sekundur eftir eða whatever Galið, ég bara, þetta var bara, ég átti ekki orð sko
en hérna einn leikmaður í stjörnunni sem ég var nánast gleymd að vera inn á þegar ég var að horfa hann leik Tómas Þórður Hilmar
Já.
Spila 9 myndir í sem leik
8 stig,
setti 2 þrista þarna þetta bara þeir eiga hann einhvern veginn líka bara þarna
Inni.
Í bakköndinni
hann nú alveg búin að eiga sóknarleiki frá þegar kom frá Spánu sko.
Já, en ekki hann verðist ekki fitt inn í þetta varnarlega sko. Þeir eru náttúrulega bara vel settir af háustan leikmanu
nei, mitt
Eitt í lokinna þegar maður skoða startið og maður tala Dabba Kong þó þrólu sem nönnuðu hæf ég hef ekki mikill plus mínus þó aðdáandi þó ég hefði gaman aðeinsnum þá unnu þó þrólu sem mínútuna 19 sem hann spilaði með 10 stugum
Því til samanbyrðar mínus 18 á Larry Thomas
sem að það næst neða sem að það hæsta í þósliðinu
næst hæst, nei,
hefði verið þriði hæsta hjá stjórninni Já, þá eru við tendir Dómastild kalla Fyrstu deildnar eru að fara það úrslita einu með að byrja í kvöld
Já.
Hamar tekur móti vestra í Hveragerði Ísak, hvað hérna vestra að fara að klára þetta? Það verðist allir vera á því máli sko.
Já, já
Mate sé hérna það sé,
Sko, ef ég þekki mate
að fara að skáka á máta snáða 2 sko.
Já, já Gauði Þorstin sem að fara að skáka á máta snáða 2
Já
Nei, hérna Mati verður með einhverja brellu upp í erminni til að stoppa því þú náttúrulega stoppa þetta forsin í teiknum hjá Vesta Chris. Sem Hamar var náttúrulega Hamar náttúrulega voru með stóran kanna sem náttúrulega farin eins og allir vita að flestir og hvernig þið ætla að gera það verður bara fróðlegt að sjá í kvöld
Vestir er náttúrulega með Hilmir og Huga sem er náttúrulega búnir á því eftir þess að þeirra koma fjóra sektur
Já og uppbytun og allt það þeir náttúrulega spila úlingarflúslegin
líka
er samt í alvunni spurning þú veist hversu mikið eru þeir inn í hlutun þú veist, ég meina hvernig fara þeir að því að þú veist, þeir hljóta að skáta Hamar og fara yfir hvað ætla að gera það bara gert á Zoom sér með þeim tveim meina, þeir eru bara í bænum þeir eru bara hjá stjórninni það er bara fróðlegt af því að ég ætla þess ekki draumu þjálfaðan sko að vera með þannig en hérna þeir þurfa að stoppa hérna Nemanja inn í teiknum og hérna og svo eru með hérna Bóstli er hann ekki kannið það?
Jú
sem búin að vera þvíka löplu sérstaklega på síðkasti en ég vesti öplu á pappíf eftir að þið fengu tvíburana en
Hamar klálega underdoginn þóttir hafi verið öðru sett í deildin að því að þeir missa en hann kana sinn hann
Já, já, og hérna svo var þarna Þorvaldur orðið með þeim mikið á regular season, ég held að hann sé ekki lengur með hann bara í borgarlega klættu í KR með KR, þannig hérna Vestri hefur klárlega Favorites en eins og ég segi, ég meina það er spurning hvað snáði tvö dregu upp úr erminni, sko
Já, snáði náttúrulega já, fær Gauja Þorsteins í heimsóknu kvöld og, en ég að horfa hérna á hamasliðið þeir
Já Hann er góður þessi spænski
Já, svakar
Hann er bara, það verði einhver dóminustöld að liða að hringi hann Það er klárt, Óse
Óse
Medina
Úrslitaðin við í fyrstöld Hvenna það nú komið Njarðvík búið að vinna fyrsta leikinn á móti Grindavík? Hvað hérna, hvað gerist þar? Njarðvík bara deildarmeistararnir að fara að sigla þessu 3-0?
Kanaf skipta máli.
Á móti hérna IR bönunum í Grindavík? IR
bönunum í Grindavík, IR sóbönum, en Kanaf skipta máli og Njarðvík bara með betri Kana held ég.
Sýndist þið Vilborg líka flottan leikinn?
Vilborg náttúrulega góð, og, en ég trú ekki að... Ég tó ekki að Njarðvík sé að fara að taka þetta 3-0 með einhverjum 20 stiga sigurum
bara. Nei, það er ekki breik. Núna erum við náttúrulega með, hérna, við Ísak töpuðum báðir í undanúrslitaðin við hennum.
Já.
En,
þú, hvað fyrir Njarðvík?
Ég fyrir Njarðvík.
Já, og þú fyrir
Grindavík? Ég fyrir Grindavík.
Hvernig fór það aftur?
Það fór 3-0.
Já, ok.
Hæðu, ég samt mjög tímabundin, þannig að þið kláðu þetta bara og ég fær hann að kótsa.
Já. Takk fyrir komin í sög. Já. Hvað segir Óli? Hvað, hérna, hvað sjáum við gerast í þessari Njarðvíkur Grindavíkur seri? Njarðvíkur listu vera bara komnar á svolítið flug, ekki?
Jó, eftir að hafa farið gegnum hraðahindrunina á móti Ármanni.
Já.
Þá... Nei, ég held að Njarðvík vinni þetta þarf vinni ekki annan svona leik, sko.
Nei.
Það náttúrulega... Ég að tjekka á sína, það lenda 20 stíðum undir nánast í fyrsta leikulta eða það bara fyrsta, eða fyrir hálfleik það bara fyrsta leikulta 25-10 og svo 21-15 og þar með fór leikurinn og þeir klóraði bakkan í setni en ef að Chelsea Jennings ætlar að vera svona ógeðslega góð eins og hann var í þessum leik og hann var í síðasta leiknum móti okkur þá á ekkert lið breykið hana á þetta lið, af því að hún er ógeðslega góð og ég held að fólk hafi ekki átt að segja á því að því að hún er kannski aldrei að skila þessum 30 stigum í leik hún er meðaltalið 19,8 en hún er líka bara hún er bara búin að gera ógeðslega vel með þetta liðið veitur og hún er í raun og verið bara svona hún er bjarggráður liðsins alltaf liðið gengur út, svolítið út á að íslensku leikmennir búi eitthvað til og ef það gengur ekki þá fær hún bolta hún er rosalega mittrins gott maður plus það að hún er stórkostlega varnamaður
kannski svona öfugt bara, veist, öfugt kannski fyrir Grindavíkurlið sem er með hún var ekki alveg á deginu sínum kanni þeirra í þessu leik
nei en hún var mjög góð á móti snáða
já,
snáða eitt,
snáða eitt
ná þessu
já hún á fína leiki þar
já hún á hérna... fína leiki þar en hún átti hvað 8 stig, 10 frákost í sem fyrsta leiki í úrslitunum
og
það er bara erfitt en veist, það, er, það er eiga hellinginni veist, Hekla getur gert enn betur en hún gerði þessum leik þannig að þetta verður aldrei 20 stæða munur aftur, en ég, Njarðvík vinnur svo serju, ég er eiginlega alveg fullvis að þetta liður bara orðið það rútínar að og Rúnar er búin að vera með þetta liðinuna í
nokkur ári,
23 ári að hann er bara komið sitt identity inn í þetta og það er að virka það er Veist, eins og á móti, nú spilaði ég úsla sér mótið daginn og það var, við gerðum ofta ágætlega en þá bara mættuður með 10 stig í grímuna og okkur beinu framhald eftir sko
þannig
að þetta er bara virkilega gott lið og það er verða bara tilbúnar í dómunustöld bara...
Prógrammið náttúrulega, það er á leiðinni þá upp ég menn annarkvort þessi liðið er farið upp þannig að það er í nærvík ekki svona að ég menna að þú veist að vinna deildina skilurum dómastildina, þó að sé ákveðin brekka sjálfsög
Já, en ég líka kannski á því að Njarðvík og Grindavík sé betri lið og betur til þess fallin að vera dómastildina heldur en Káar og Snæfell sem voru í tveim næstu setan
Já, það er fleiri leikmenn hennar
Já,
já.
Meiri, mjög veist meira til staðar
já.
Að búa til
Ná í tvo einhverja vettirann í dómastildinu kannski íslenska og bæta svo við einum bossmann og þá áttu komin
Já, ég meina Njarðvík spilaði sko en náttúrulega fengu hana Kamilu frá Keflavík, hún hefði að spila ég held hún hefði meðist hún meðist á móti okkur í síðasta leik
hún spilaði síðasta,
þetta leit ekki vel út en hérna fyrst, hana, er, hún átti rosalega góða mínútur á móti okkur og er búin að rosalega góð viðbúti í þetta lið
Erkuleikmar
eða er fáin tvo leikmenn íslenska í viðbót sem geta búið til svona, en þú veist, þær þurfa í raun og verið finnst mér ekki hvað sem að þetta eru, þú veist, það að koma inn rosa flotti leikmenn hann inn að taka mínútur hjá þeim eins og Þura Krista átti góða mínútur Lára Ásp, þú veist, þeir þurfa alls ekki að fara að fá sér eitthvað, sko
Nei.
Það þurfa að vera tveir góði leikmenn að það fara upp
Kannski svona alveg undir lokin og snertum við á lokaleik dómarastilda kvenna sem framfer eftir nokkra klukktíma þannig að geta að ræða hann eitthvað lengi að því að þessu stutt í leikin en hérna, haukarnir óhefnir í leik 2 að vinna ekki
Já,
Þær
voru það
Hvað hérna, þú veist Valur náttúrulega klár feyvurit komandi inn í úrslitaseríu dómarastildar kvenna en haukarnir búnir að vera rosalegri uppleið síðustu vikur og mánuði síðan að Sara kom til lífisins
En ég held samt að varnar hluti valsmanna og uppgangur og bara framför þar þeim eins er bara eitthvað sem við tókum ekki inn í myndina þegar við töluðum haukan upp sko
Nei.
Að því að það byrjaði að halda haukum í 45 stigum það má vel vera að haukar hafa átt lélegan leikli á móti en það gjörsanlega galið í úrsta seríu
það var leikur það sem skora bara tvö stig í fyrsta leikli
já.
Já, það var ótrúlegt
það alveg galið
já.
Og minna, þú veist, þetta eru 65 stig svona haldaði mér næsta leik. Varnalega er þetta valslið bara það ógeðslega gott að það á ekki slið breykið.
Nei. Og þá skiptir ekki máli hvað gerir sóknarmenn og
eitthvað. Nei, ja, veist, þetta val, en svo taugarnir geta alveg hitt á svakaleiki kvöld og hitt öllu og allt öðruvísi skilur. Þessi sería er ekki búin.
Nei.
En þú? En valsar að vinna samt í kvöld.
Hefur eitthvað leik komið tilbaka 2-0?
Komum tilbaka baka
Úslitum Held ekki
Nei, þetta hafa nörg lengt von unnið Ná. Leik skilur En Valsar að vera Íslandsmeistarar
Já.
Við getum alveg sleið því fastu hér
Eitthvað sem við viljum koma að svona í lokin Eitthvað sem brennur á þér rólu minn
Nei, bara Nei. Gott að vera komin aftur
Já, velkomin
Þú leðalt og skildir hafa gengið svona fram af Snáða eitt hérna, hann rauk bara út
Já
Sjáum hvort að hann verði þá með næst
Já, kannski reikum hann bara líka
Já, fer eftir í hvað aðdóndunir segja frá Ísafirði
Já, við verðum að sjá það
Hvort sé tilbúin
Við verðum að sjá það
Láta það að heyra
Herru, bara bestu að hekki fyrir komuna
Herru, takk sem er leiðis